Začala jsem rád na vysoké škole ve čtvrtém ročníku, takže jsem ji nedokončila. Brala jsem heroin 3,5 roku, pak jsem se šla léčit. Myslím, že léčba byla úspěšná, jelikož jsem vydržela 4 roky abstinovat. Teď jsem po 4 letech bohužel zrecidivovala, takže jsem tu zase.
Já beru asi 7 let, z toho 4 roky tak nějak mírně, asi 1-2x za měsíc a kouřil jsem to teprve a tak nějak poslední 3 roky už to bylo skoro každodenně a nitrožilně. Je to moje první léčba a doufám, že se to povede, že už tady nebudu na druhý žádný léčbě.
Toto je v člověku na celý život. Já jsem zřejmě udělala tu chybu, že po těch 4 letech jsem přestala být tolik ve střehu. Drogy na vysoké škole jsou na kolejích a tak dále, takže tam se v podstatě začíná experimentovat. U toho heroinu je to komplikované tím, že ta závislost se tam vytvoří v podstatě hned.
Když tam heroin, tak to je šílený, to je prostě na prvním místě a dlouho nic. To není tak, že by vám to přeházelo žebříček hodnot. Vy už žádný nemáte pak. Už jenom jedna hodnota.
Já jsem Filip Kadlec, je mi 17 let a momentálně studuju 2. ročník gymnázia ve Strakonicích. Proč pomáhám? No, tak dostal jsem se k tomu, když mi bylo 15, a v podstatě přes studentský zastupitelstvo města Strakonice, kde jsem byl 1 rok starosta a zvolili jsme si jako téma drogovou problematiku. No a mě tohleto téma docela zaujalo, protože mám i dost známých, který v tom nějakým způsobem lítají. To téma bylo vždycky bližší, jsem takový spíš humanitně zaměřený člověk. Takže jsem se do toho hodně ponořil a to tak, že jsem vyprodukoval takovou publikaci, brožurku, asi o 60 stranách za necelý 2 měsíce docela rychle. Na vlastní vpěst, v podstatě, co se týče nějakého obsahu, fotek, seznámil jsem se s lidma, všechno, co jsem potřeboval, jsem si zjistil takhle. Ta brožurka potom vyšla v docela slušném nákladu, asi 2,5 tisíce kusů, takže jsme ji rozdistribuovali tady po Strakonicku. Mám obrovskou radost, že s ní byl velký úspěch a pořád s ní je úspěch. Teď vlastně nedávno vyšla po druhý, speciálně pro Budějovice. To byla taková první věc a protože jsem do toho opravdu hodně pronik a dost mě to začalo zajímat a chtěl jsem těm lidem nějakým způsobem víc pomoct, ale vzhledem k tomu, kolik mi je a co můžu a co nemůžu, jaký mám hranice a bariéry, tak jsem se zaměřil spíš na tu prevenci. Takže teď momentálně funguju jako peer aktivista, což je vlastně člověk, který je stejně starý jako ty, nebo jenom o málo starší, se kterýma mluví. Takže já přijdu někam do školy a udělám takovou netypickou přednášku. Většinou si vezmu lidi, kteří jsou tak o 2-3 roky mladší nejvíc a mluvím s nima o drogách, o tom, co je na nich špatného, ale i o tom, co je na nich dobrýho. V podstatě jim dávám možnost nějaký informovan volby, protože sám vím z vlastní zkušenosti od kamarádů, že nemá cenu někoho nutit do toho, aby do toho nešel, že tohle si každý musí zvážit sám, takže já jim v podstatě poskytnu možnost nějaký informovan volby. Pak mají pochopitelně prostor pro dotazy a že se lidi ptají. A vůbec si myslím, že tohle ten způsob přednášky má mnohem větší přínos, než když přijde nějaký odborník nebo policista a těm dětem vypráví o nějaký té represi, případně o nějaký takovýhle pouze negativních vlivech a ty kladné stránky dává stranou, protože ty drogy kladné stránky mají, to nelze popřít prostě. Jenomže je to neskutečně vysoká cena, kterou za to člověk musí zaplatit a ve finále ty kladné stránky absolutně vymizí.
Jakmile se naučíte, ono se říká foukat, nebo čichat tyhle ty látky, tak cítíte, jako kdyby ze začátku vás ne ovládala ta droga, ale vy si ovládáte ten stav, to je právě výhoda ze začátku. Že co jsem chtěl vidět, co jsem chtěl mít, jakýkoliv pocit jsem potřeboval, tak jsem si ho takzvaně vyfoukal tím doulenem. To je neuvěřitelný, obrovský halucinace. Člověk je sám, dám příklad, potřebuju být s někým, tak jsem si ho prostě vyfoukal a viděl jsem ho autenticky před sebou. Bylo to reálný.
Jmenuji se Kamil Podzimek, jsem ředitelem projektu Jihočeský Streetwork, kde dělám ředitele a terénního pracovníka s uživateli drog. Protože to pro mě nějakým způsobem jako hodně naplňující pomáhat lidem, zrovna lidem, jako kteří berou drogy. Ty důvody, ono je to jakoby hodně, i hodně osobní, protože jsem se s tím jakoby i setkal, že nějaký jakoby známí kamarádi zafrčili do drog a brácha měl holku, která brala. Pocházím z malého města a viděl jsem, že spoustu skvělých lidí jakoby si na těch drogách ujelo. A tenkrát nějak v těch 17 jsem se rozhodl, že budu bojovat proti drogám. No začalo to vlastně v době, kdy jsem celkem jako experimentoval s marihuanou. A tenkrát paradoxně mě škola vybrala, jel jsem navíc k peer aktivistům, kde jsem první večer, jako se tam, když to řeknu, tak zhulil jsem tam pár lidí marihuanou. Načí jsem z toho měl docela jako potom blbej pocit, protože tenkrát to vedl Štefan Švarc a ten kurz nějakým způsobem docela dost ovlivnil, že mi to jakoby hodně otevřelo oči. Proč bych jakoby zrovna měl užívat nějakou látku, aby to ovlivnilo nějaké moje vnímání, když se to dá dělat úplně jinak a daleko jakoby příjemnější. A to byl takový jakoby prvotní impuls, kdy jsem jakoby začal se o ty drogy jakoby zajímat, o tu prevenci a tak. A tenkrát v té době jsem ještě dělal učňák, takže jsem si jako nastavil cíle, že nebudu se živit řemeslem číšníka, ale že rozhodně budu dělat něco jiného. A v té chvíli jsem si jako tam tak jakoby hledal cestu a sám jsem si zkoušel dělat různý besedy a sám jsem si prostě obešel školy a nabídl jsem, že jim budu dělat besedy. To byly zajímavé zkušenosti, protože já jsem extra žádné jakoby zkušenosti neměl, jenom co jsem si někde jakoby přečet nebo viděl. Takže jsem tak jakoby do toho vlítnul. Přišlo mi to super, jako naprosto. Naprosto přišlo mi skvělý přijít do třídy a pokoušet se o nějakou prevenci a pak vidět nějakou jako zajímavou zpětnou vazbu a to bylo jakýsi jakoby naplnění, který mi dalo to, že bych to měl dělat dál. Takže jsem vlastně jako se do toho tak jakoby opřel. Udělal jsem si maturitu, pak na maturitě jsem byl rozhodl, že musím dělat nějakou výšku nebo vyšší odbornou školu, nějaký obor sociální práce, což jsem vystudoval. A během vlastně toho studia jsem pořád dělal nějakou prevenci na školách, co se týká jako závislostí a drog, s tím, že jsem chtěl jako po škole dělat street a dělat tu přímou práci s těma lidma, který berou. Z toho důvodu, že jako lidi, kteří ty drogy berou, tak ta společnost je odsuzuje, hází je na okraj a nikdo jim nechce pomáhat. A tak jsem si řekl, tak já jim teda pomáhat budu.
Můj příběh je takový, že jsem začala vlastně v 16 letech brát drogy s kamarádkama, to jsem ještě chodila do školy na střední školu, na ekonomku, no a vlastně naši po asi půl roce si všimli, že jsem nějaká prostě divná, že nechodím do školy, že jsem zameškávala, začala jsem se špatně učit a vlastně všimli si na mě určitý změn v tom chování, ty výkyvy nálad a prostě jsem byla protivná, zlá a vzali mě do léčebny, tenkrát do Bohnic. No a vlastně to mi pomohlo, tam jsem byla 4 roku a potom jsem 5 let abstinovala a to bylo opravdu nejhezčí období mého života, protože se všechno změnilo, dodělala jsem si školu a začala jsem normálně pracovat a žít a potom jsem navázala nějaký vztah s přítelem, který byl trošičku takový agresivnější a tak tam byly nějaký hádky a začala jsem brát znova.
Já jsem taky začal fetovat v 18 letech, dodělala jsem maturitu na obchodní akademii, o prázdninách jsem do toho spadnul, kdy mi to nabídl poprvé můj bratránek a jeho kamarád. Pak jsem upřednostňoval před tou školou pervitin, tak to taky tak dopadlo, že jsem skončil vlastně tím prvním semestrem. A nic víc se dále dělo. Rodiče na to přišli asi až po roce a půl, kdy pod vlivem drogy jsem naboural auto.
Po rozvodu jsem měl deprese, tak jsem mě začal brát na sklidnění. No a postupem času mě začali dělat dobře, tak jsem si zvyšoval dávky, konkrétně diazepam. Pomáhalo mi to i při práci, až jsem na ní začal cítit úlevu. No a vlastně ty benzodiazepiny místo sklidnění vlastně měly obrácený účinek, že mě začaly nabuzovat. Už jsem bez těch léků nemohl existovat. No. A jsem začínal taky na jednom, no a postupně jsem se dostal až na 20 až 40 tablet, někdy 60 denně.
Co z toho mám? Tak v první řadě určitě dobrý pocit. Já všechny tyhle věci nedělám kvůli penězům nebo kvůli nějakému úspěchu, nebo tak jako s tímhle rozhodně do toho nejdu. Já se snažím prostě těm lidem ukázat nějakou jinou cestu, myslím si lepší cestu, a jsem rád, když aspoň někoho to nějakým způsobem zaujme, když je tam nějaká kladná odezva a cítím, že je možnost, že se ty lidi můžou nějakým způsobem změnit k lepšímu. To je to, proč to dělám. Z dobrýho pocitu a z toho, že mě ta práce uspokojuje, naplňuje a cítím, že můžu něco změnit, že můžu něco dokázat přímo právě s konkrétníma lidma, takhle, když jsou to právě ty menší skupinky, že můžu každému tomu se jakoby věnovat víc, případně, že se jich to může mnohem hlouběji dotknout, zatímco třeba škola nebo i kamarádi, to může být nějaký, nechci říct povrchnější, ale třeba ne zrovna o tomhle tématu. Když oni se mě často ptají, tak když ty nechodíš do hospody, co teda děláš? Říkám, mě baví fotit, já rád natáčím, mám perfektní holku, celkově mě baví život, že jo, jenom podívejte se, co dělám teď, já tady chodím, přednáším vám, tohle se mě strašně baví, takhle se někam vypracovávat, něco rád dělat, nebo ať už je to sport, nebo cokoliv jiného, prostě co je čistý a bez drog, což ve finále zabere méně času, je to mnohem víc přínosnější a hlavně to nestojí tolik peněz.
Já když jsem nastoupil jako street worker, tak jsem pracoval v Prachaticích a ve Strakonicích, v krizovém kontaktním centru, kde jsme vlastně tenkrát v Prachaticích rozjížděli jakoby terénní práci na některých malých městech. A to bylo děsně zajímavé, protože se museli být hodně akční a hodně komunikovat s těma lidma tam venku. Tak to bylo takový dost jakoby náročný, ale naprosto jakoby úžasný, protože jsme jakoby vychovávali takový děcko. Dá se říct, že jsme jakoby něco rozjížděli a dařilo se to. A hlavně jsme získávali zajímavé zkušenosti, protože měli jsme nějaké jakoby teoretické znalosti, ale to o těch jakoby praktických znalostech. A hlavně o tom, jak s kterýma klientama mluvit a že každý klient je jiný. A že někde je dobrý se úplně vykašlat na nějaké jakoby teoretické znalosti, aby v té komunikaci naprosto přirozený. Baví se s tím klientem, pokud nechce nic řešit, tak se s tím klientem člověk baví po běžných věcech, co poslouchá za muziku a třeba o tom se bavíme půl hodiny. A vlastně to není nějaká jakoby sociální práce, že nic neřešíme, jen tak si jakoby plkáme. Ale je to jakoby hrozně důležitý pro ten vztah klient-pracovník, že ten vztah to jakoby utuží. No, člověk má ještě takhle pár jakoby oblíbených klientů, s kterým asi jakoby radši povídá, víc jakoby to rozebírá. Ale o tom, že když ten klient jakoby chce využít tu službu, tak třeba probíhá nějaký vyměnitý stříkaček a vždycky se navazuje nějakým způsobem kontakt, třeba jak se máš, jak se ti poslední dobou vede. No a teď je to špatně, jak to, co se stalo a už se ten rozhovor nějakým způsobem plyná, pokaždý se objevují nějaké jakoby zajímavé témata. A nebo si fakt jenom povídáme, co dělal o víkendu a že viděl film, tak si třeba povídáme o tom filmu, že já jsem ho viděl taky. Tak si povídáme o tom, co na tom filmu bylo zajímavého a co se líbilo mě a co se líbilo jemu. Je to takový pokec, jako si povídáme ty tady spolu, tak si povídám s těma klientama.
Mé jméno je Štefan Švarc, jsem ředitelem projektu prevence a neformálního vzdělávání zážitkové pedagogiky u občanského sdružení Prevent. Pomáhám, protože to považuji za smysluplnou činnost v dnešní době, kdy celým světem hýbe ekonomika a tyto faktory, peníze a tak dál, se domnívám, že by měly ty peníze být zhodnocovaný na druhou stranu a měly by sloužit a měly by být účelně vynakládaný a měly by prostě sloužit. Je tu pořád spousta oblastí, kde je potřeba nějaké služby bližnímu, když to takhle řeknu křesťansky. Naše občanské sdružení Prevent je vlastně v tuhletu chvilku v jižních Čechách určitě největším poskytovatelem služeb, které se týkají drogově závislých, jejich rodin, a působíme ve všech spektrech, to znamená prevence, léčba, nějaká následná péče. Je fakt, že ty stabilní sociální služby jsou spíše na tu poradenskou, léčebnou a dolečovací část. No a to, co dělám já konkrétně a na co se pořád ještě v Jihočeském kraji, ale asi v celé republice, víceméně zapomíná, trošičku nebo se nechává ležet, je to předcházení, ta primární prevence jako taková, ona dneska už je to z poloviny vlastně prevence, která nasedá už na nějaké zkušenosti, čili to není úplně předcházení, ale je to i hlídání, aby to neskončilo všechno úplně nejhůř, takže je to i, řekl bych, brzda společenská. Ale je fakt, že je to asi řešen tak, že když na to náhodou peníze jsou, tak se na to dá. A když ne, tak což většinou ne, takže je to hodně, hodně slabě financovaný. Z centrální sféry na to jde velmi málo prostředků, takže to pak visí na krajích a obcích. Přitom se domnívám, že dneska ta prevence má tak kvalitní ráz, že už to není pro veřejnost možná představa primární prevence, může znamenat, že to je jako beseda, jo? Že přijde nějaký pan, který má informace a teď ty informace předává posluchačům, těm studentům, žákům. A dneska ta prevence vůbec takhle nevypadá. Ta má mít znaky, který pracují se zakázkou třídy, to, že ty děti teďka potřebují aktuálně řešit to, že Tonda kradl a je v jejich třídě a oni z toho mají obavu a mají tam dusno v té třídě. Takže makáte na tomhle, nebo že je tam někdo agresivní a naváží se do někoho nějaký počínající stádium šikany. A že všechny tyhle negativní jevy potom můžou vyústit třeba v drogový problém. Jednou malou částí je přenos informací, to znamená besedující přenáší chytré informace na žáky. Zbytek jsou interaktivní programy, hry prostě, které mají vtáhnout ty studenty do prožitku, zážitku tohoto typu zkušenosti. Takže i ta prevence už vypadá jinak. Přesto ten obraz toho financování se nezměnil. Dneska jsou to vlastně chytrý, velmi chytrý vychytaný programy. Není to už jenom o tom přijít a rozdělit, já nevím, drogy a popsat jim teda ty obsahy. To je potom na občankářích, aby to dotáhli v normální výuce tyhle základní vědomosti.
Jo, připadám si divnej, ale já radši než divnej používám zvláštní, protože ve společnosti je vždycky normální to, čeho je nejvíc, jo? Dneska je normální to, že lidi pijou. Kdyby se začali lidi jíst, tak je normální to, že se vzájemně jí, stejně jako je normální, že všichni jíme kuře, jo? Takže já nejsem divnej, ale jsem jiný, jsem zvláštní. Už tím právě, že nepiju, nekouřím, nic takového prostě. Takže já říkám, že jsem zvláštní. A jsem za to rád. Mám to jako svůj styl a lidi, co se mnou vychází a co mě tak berou, tak jsou rádi, že takový jsem. A já rozhodně nechci kvůli někomu takovýhle zásadní věci měnit. Mám to v podstatě jako zásadu, jako svůj styl a v tomhle se opravdu změnit nechci. Já si myslím, že se nedá říct, že suplujeme státní pomoc nebo že s ní jdeme ruku v ruce. Já si myslím, že je to jiný způsob pomoci, jiný způsob. Takže oni můžou dělat preventivní akce s policistama typu nějakého represivního varování. To je taky dobře, to je jejich složka. Naše složka je zase taková ta jako lidovější, taková ta prostší, která spíš projde těm normálním lidem a jakoby svým způsobem doplní to jejich. Takže já si myslím, že my jakoby dohromady skládáme takovou mozaiku a že v celku potom to působí tak, jak to působí. Myslím, že zatím to působí docela dobře. Určitě jsou místy nějaký detaily, které se časem doladí a myslím si, že když bude dostatečná spolupráce, takže v podstatě půjdeme ruku v ruce, že se doplňují ty programy a že myslím, že jeden bez druhého by nemusel úplně tak dobře fungovat.
Někteří klienti prostě nechtějí dělat nic, jsou tak, že to je prostě jenom o týmy. Tý stříkačky nebo občas řídit nějakou občanku. Ale třeba dál to jakoby nejde. Ani já si třeba nevím, jak s tím naložit. Ani kolegové, řešíme to, co s tím. Kolikrát to prostě nejde. No. To je takový jako někdy ubíjející, že člověk si připadá v té chvíli jenom jak automat na stříkačky, což nechcem být automat na stříkačky. A pak taky negativní zkušenosti, to je spíš jakoby ze strany veřejnosti, že mají ty nějaký předsudky negativní vůči tím lidem, kteří ty drogy berou. A když třeba někde děláme besedu, tak vždycky otázka, jestli se nebojíme. Jestli to není jako moc nebezpečné, že lidi mají představu, že ta práce je děsně nebezpečná a že nám ty lidi jako můžou hrozně ublížit. Což je ta představa, že teda užívá toho drog nebezpečný člověk. Což si myslím, že tak není. A ty jako ty předsudky tam jsou, protože ty lidi živí se nějakou trestnou činností, tak ty předsudky tam vznikají. Ty lidi mají různý názory. Typu odvezem je, tak jim ty drogy dáme, někam je zavřem za ohradu, ať se tam fetují a umřou, ne? To je věc, která mě osobně jakoby hodně naštve, že si tohle lidi myslí. Protože tý chvíli mi to ztrácí tu lidskost. Říkám, sakra, to je člověk, jako zavřít někam a dát mu, ať se tam fetuje. Říkám, to je člověk, který v podstatě je v nouzi, protože jako má nějakou diagnózu závislosti, ten člověk je v nouzi a tím člověkem v nouzi by se měli přece pomáhat. Pokud máme v potaz nějakou křesťanskou tradici, která tak to ve všech lidech v podstatě zakořeněný, si myslím. Někdo to má prostě zakořeněný hloubše, někdo míň.
Když by se o sebe každý postaral, bylo by o všechny postaráno. Je to velká pravda podle mého. Vždycky, když jsem v úzkých, když cítím, že svým pomáháním už vlastně věci blokuji, že už toho je hodně, tak zjišťuji, že v celé té situaci, kdy začnu pomáhat sám sobě, takže to začíná uzdravovat celou tu situaci. Myslím si, že to například se v slušné rodinné hádce umět zhluboka nadechnout, pomoct sám sobě, nebýt v křeči, může změnit celou rodinnou hádku na první konstruktivní řešení a první vedení k nějakému uklidnění a tak dál. Čili pomáhající v profesi by měl umět pomoct sám sobě v některých situacích.
Já myslím, že každý chceme pomáhat, že to tam prostě uvnitř sobě máme, ale že se možná poslední dobou ztrácí nějaký jakoby motivy, proč to vlastně dělat. Že možná jakoby jednodušší. To můžou být nějaké moje úvahy jenom, jo? Co mě napadá, že jakoby spousta sbírek, i tady v Půdějovicích, přispějte na postižení děti. Tím lidem právě může ztrácet motiv, že už je toho tolik, přispějte, že ty lidi to může prostě fakt štvát. I mě někdy jakoby to štve, když v obden slyším přispějte na postižený děti, protože vím, že ta organizace si ty peníze může nějak získat. Že by jako bylo daleko hezčí s tím naložit jinak. Že když někdo teda bude chtít pomoct, tak tam může přijít jako dobrovolník a může s těma dětskama něco dělat nebo zažít. Protože dát jenom 30 Kč je taky hrozně neosobní. Tohle mi přijde, že to možná jakoby ztrácí ty motivy toho chtít pomáhat. Že dám nějaký peníze, pomůžu, ale že tam vlastně lidi ztratí jakoby silnější zážitek toho, že opravdu pomohli. Že už i já jako prostě nedávám, když mi někdo přispějte, tak to nechci. Ale to si radši koupím od bezdomovce nový prostor časopis, který prodává. A vidím tu upřímnou radost, že prodal ten časopis a že si viděl nějakou tu kačku a je mi to daleko příjemnější.
Pomáhat se má zrale a že musíme vést ty, kteří začínají pomáhat k tomu, aby pomáhali zrale, aby pokračovali v tom, aby to neodradilo. Myslím si, že to je dlouhá cesta, že to není jednoduchá cesta dostat se k profesionalitě při poskytování nějaké pomoci, služby. Myslím si, že dokud bude společnost nemocná, tak bude potřebovat mocné, přesně třeba i ty finančně mocné, k tomu, aby zrealizovali nějakou pomoc, aby se cítili smysluplní, mocní. Proto tady máme spousta nemocných nebo bezmocných.
Já asi nejvíc bych si přál, aby mojí práce možná nebylo ani tak zapotřebí, aby lidi možná sami trochu pochopili tenhle ten problém, ale je mi jasný, že tohle to se zřejmě nikdy nestane, to je spíš takový zbožný přání. Nicméně čím víc jich bude, tím spíš budou působit na tu menšinu, která doufám, že pak už bude v menšině, která v tom případě nějakým takovýhle situaci špatný bude a že se lidi budou léčit víc sami. Myslím si, že dneska je obrovský problém v tom, že lidi si hodně nedůvěřujou, hodně se na sebe koukají skrz prsty, bojí se v sobě vzájemně otevřít, je to velká nedůvěra. Myslím si, že to je to, co hlavně lidi pomůžou, že lidi si můžou pomáhat vzájemně hodně sami a ani o tom neví, protože si to nepřipustí.